sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua,
jota mä en tälläkään kertaa aiemmin kuullut.
Jälleen kerran pahoittelen, jos ääneni on käheä. Olen valvonut koko viikonlopun.
Party time.
Joo.
Excellent.
Eikä edes niin, että olisin ollut juhlimassa, vaan olen musiikin yli yrittänyt keskustella ihmisten kanssa, jotka on humalassa. Niin. Siitä johtuu ehkä tämä ääneni, mutta jospa siitä saa kuitenkin selvää.
Eiköhän.
Tällä kertaa käsitellään tällaista sarjamurhaajaa, joka oli Amerikassa. Ja hänestä löytyy siis siihen nähden, että hän on aika kuuluisa, niin hyvin vähän lähteitä.
Okay.
Kuuntelin siis Morbid-podcastin jakson, joka oli, he oli lukeneet siis jonkun kirjan. Mutta kun he kertoo niin huonosti heidän lähteistään, niin en saanut selvitettyä, että minkä kirjan, plus että ei mulla ole mahdollisuutta päästä käsiksi kaikkiin kirjoihin, mitä he jostain
Amazonista tilaa.
Niin, nimenomaan. Sitten oli myös And That's Why We Drink -podcasti tehnyt jakson. Ja sitten oli ihan muutama artikkeli. Oli All That's Interesting, Occident ja Criminally Intrigued, niminen blogi. Ja sitten Murderpediassa oli parit leikkeet. Sitten mä tuun soittamaan Pinjalle ainakin yhden ääninäytteen, koska tähän liittyy vahvasti puhelut. Mutta koska niitä ei varmaan tässä podcastissa voi soittaa, niin me leikataan ne sitten kyllä pois. Mutta mä laitan sitten vaikka linkin siihen Instagram-postaukseen, minkä mä soitan.
Kyllä. Että ei pääsee itse kuuntelemaan ja me ei kärsitä copyright-ongelmista.
Näinpä. Mutta nämä löytyy siis ihan YouTubesta. Että niinku, ei ole vaikea löytää näitä klippejä. Tai tätä klippiä mä kaikkia viitin sulle soittaa. Jos kiinnostaa, niin voisitte itse googlailla lisää. Nämä murhat tapahtui Minnesotassa.
Onks tää?
On.
Joo.
St. Paulin alueella. Ja ne alkoi uuden vuoden aattona 1980. Silloin 20-vuotias Karen Potack, joka opiskeli Stevens Point Universityssä, oli menossa juhlimaan vuodenvaihdetta Twin City-alueelle siskonsa ja parin kaverin kanssa. Semmoiset perus uuden vuoden bileet. He menee baariin, viettää tosi kivaa iltaa, juo alkoholia ja tanssii. Ja jos jäin siinä keskiyön paikkeilla, tämä Karen päättääkin lähteä pois sieltä baarista. Hän erkaantuu kavereistaan ja siinä humalaisessa mielentilassa on silleen, että hän lähtee jonkin muualle. Ilmeisesti hän olisi halunnut mennä jollekin toiselle klubille, mutta sitten hän vaan niin poistuu siis sieltä baarista, missä he ovat.
Aivan.
Ja on siis vuodenvaihde. Kylmä, ja hän on lähtenyt ilman takkia. Ja hänellä oli vielä champagnelasikin kädessä, että hän on lähtenyt oikeasti silleen, että seuraavaa baaria kohti asenteella. Ja oli siis kylmä yö luntamaassa, ja kun hän kävelee yksin humalassa pitkin katuja, tai no ei siis yksin, kadut on varmaan täynnä ihmisiä, mutta siis sille itsekseen siellä ympäri katuja, niin mies pysähtyy siihen auton kanssa viereen ja kysyy, että olisitko tarvinnut kyytiä jonnekin. Autossa on lämmitys, Karenia palelee, joten hän hyppää sitten kyytiin. Hän hyvää hyvyyttä tarjoaa siis Karenille, että hän vie tämän kotiin nukkumaan, kun hän on selkeästi päihtynyt. Ja Karen on silleen, että joo, kyllä tämä on ihan ok, että tämä mies vaikuttaa mukavalta, että let's go. Ja se on viimeinen kerta, kun Karen nähdään elossa. Kolmelta aamuyöllä, sinä samana iltana. Tämä siis tapahtui silloin puolilta yön suunnilleen. Kolmisen tuntia myöhemmin poliisi sai puhelun. Puhelimesta kuuluu itkuinen, valittava ääni.
Musta oli ihana, koska, tai kun mä olin se, onks tää? Ja Fia sille, joo. Ja muuten ei ehkä pääse tähän meidän teletapiaan. Kyllä. Niin, tarkoitan, että onks tää weepy voice?
On. Ja hän siis ihan oikeesti vaikeroi.
Se on niin ärsyttävän kuulonen. Se on niin, ja sitten varsinkin kun tiedät.
Niin. Ja siis semmonen, että siitä saa vähän huonosti jopa selvää.
Joo.
Ja hän sanoo siellä oikein vaikeroon ja valittaa, että voisiko vaan nyt poliisit tulla tänne Pierpudlen roadille, täällä on tyttö, johon on sattunut. Että se vaan niinku...
Niin, niin.
On, ja sitten poliisit on silleen, että huono vitsi. että anteeksi, voisitko puhua normaalisti? Mm-hmm. Ja mitä niinku on? Että he, niinku, he luulee, että tämä, ensinnäkin tämä tapahtuu uuden vuoden yönä. Ne ajattelee, että tämä on pilapuhelu.
Niin.
No, kun poliisi sitten kysyy, että mitä siellä on tapahtunut, niin mies vaan vaikeroi lisää, että tulkaa nyt kiireesti, että tyttö makaa siellä haavoittuneena. Ja se on siis hokee vaan koko ajan, niin kuin, että please hurry, niin kuin, että kiirehtikää, kiirehtikää. Ja kun poliisi kysyy, että no kuka sä oot, tai niin kuin, että mitä sä näit, niin kuin, vähän niin kuin tietoja, niin mies lyö luurin.
Mm-hmm.
Joten paikalle sitten saapuu poliisi ja ambulanssi, ja he löytävät Karenin alastoman ruumiin lumipenkasta läheltä rautatiekiskoja. Ja Karen oli niin pahasti pahoinpidelty, siis niin kuin jollain esineellä hakattu, että hänen kallo oli haljennut.
Okay.
Alue oli myös hyvin syrjäinen, ja ollaan aivan varmoja siitä, että jos tätä puhelua ei olisi tullut, niin tätä tyttöä ei olisi löydetty.
Mm.
Mutta onneksi soittaja soitti, sillä kaikista näistä uskomattomista vammoista huolimatta Karen selvisi.
Oho.
Hänet, vaikka hänet niin kuin löydettiin, luultiin löydettiin, että kun poliisi tuli paikalle, niin oli varma, että tämä on jo kuollut.
Mm-hmm.
Mutta sitten kun hänet saatiin sinne ambulanssin kyytiin, tajuttiin, että hei, tämä itse asiassa vielä on elossa.
Hän elää vielä, joo.
Ja hän pitkän kuntoutuksen jälkeen tosiaan selvisi, mutta hän ei muista hyökkäyksestä mitään.
Onpa hyvä.
On.
Mutta siis niin kun mä luulen, että siis se lumipenkka on auttanut siihen, että kun se on jäähdyttänyt sitä kroppaa, niin se verenkierto...
Niin, jäähdyttänyt verenvuotoa. Niin, ja...
Että se ei tuu sitten niin kuin...
Totta.
Ja niin kuin just, että alentaa sitä kropan lämpötilaa. Mutta sen takiahan ne ei niin kuin esimerkiksi hypotermisinä löydettyjä ihmisiä, vaikka niissä ei olisi hirveästi elonmerkkejä, niin niitä ei... Niin kuin todeta kuolleeksi ennen kuin ne on lämminnyt, koska ei voi tietää, se voi lähteä toimimaan se kroppa.
Siis mä muistan joskus lukeneeni jonkun, että mies käytännössä niin kuin jääty kuoliaaksi, mutta ne onnistu sulattaa sen ja se selvisi.
Joo, se oli tyli jossain kanadassa.
Joo.
Sehän siinä varmaan on ideana, minkä takia ne nyt ajattelee, että mä voin elää ikuisesti, jos mut jäädytetään odottamaan sitä, että lääketiede on niin pitkällä, että mut voi sit vaan sulattaa sieltä ja laittaa. Joo, cryo.
Niin. Siis mä kuuntelin semmoisen podcastin, missä siis tähän nyt hyppää ihan raiteilta, mutta siis se oli tähän liittyen. Siis, että, ja niin kun siinä oli, siis se oli niin kun True Crime podcastin ajatuksena siitä, että niin moni perheenjäsen on haastanut oikeuteen, kun vaikka vaimo kuolee, vaimo on toivonut, että hänet haudataan, niin mies salaa vie sen jäädytettäväksi, ja mitä siitä seuraa.
Mm.
Että kaikkea sitä. Mutta Karenin onneksi siis tosiaan hän selvisi, toki hänelle jäi pysyvät vammat, jonka kanssa hän joutuu kulkemaan, en tiedä onko hän edelleen elossa, niin koko elämänsä, mutta hän siis selvisi.
Mm-hmm. Kyllä.
Ja ei nimenomaan muistanut mitään niitä kauheuksia, mitä hänelle oli tapahtunut.
Niin.
Mikä tietenkin poliisien kannalta ei ollut hirveän hyvä, koska heillä ei ollut mitään muuta kuin se valittava mies siellä puhelimessa.
Niin.
Mutta heillä oli Esse.
Kyllä.
Ja se pelasti Karenin hengen.
Niin, sepä. Se on erikoista. Et Karen osasi itse kertoa, että hän lähti bileisiin, oli hyvää champagnea ja hän heräsi sairaalassa.
Mm-hmm.
Erikoista on myös se, että poliisi, kun sit tutki sitä aluetta, niin siellä ei ollut siis mitään. Siellä ei ollut sormenjälkiä, ei DNAta. Kuitenkin se isku on ollut tosi väkivaltainen ja verinen, niin olisi voinut kuvitella, että vaikka hänen on itteensäkin osunut tähän hyökkääjään.
Mutta onko se sitten, että sitä ei ole pahoinpidelty siinä, vaan hänet on vaan niin kuin viety sinne?
Ilmeisesti hänet oli pahoinpidelty siellä.
Joo.
Hänet on varmaan niin kuin humalassa sinne johdateltu ja siellä hyökätty. Mutta kuitenkaan sieltä ei löytynyt mitään, ei edes niinku suunnilleen selkeitä kengän jälkeen, että voisi katsoa, että minkä kuoneen jalkaisi.
Jännä kuitenkin niinku lumista niin maasta.
Et siellä... Jos on ollut niin myrskyinen keli, että se on vaan heti pyyhkiytynyt pois.
Niin, tai sitten on ollut niin paljon sitä
muita ihmisiä.
Vastaushenkilökuntaa.
Niin. Ensihoitajia sun muita.
Niin, tai kun miettii esimerkiksi, että jos on kolattu piha, kovaksi aurattu piha, niin eihän siihen jää jälkiä.
Niin.
Että tavallaan niin kuin, mutta että hänestä ei siis tosiaan ollut mitään muuta kuin tämä puhelu. Ja poliisit teki hirveästi töitä sen eteen, että ne yritti selvittää, koitti jäljittää tätä puhelua, mutta ei vaan ollut mitään.
Mm.
Puoli vuotta myöhemmin.
Uh-huh.
Eli kesäkuun 3. päivänä 1981. 18-vuotias Kimberly Compton oli juuri valmistunut high schoolista Ja hän oli valmis muuttamaan kotikylästään Wisconsinin kupeesta, semmoista ihan kuppasen pienestä kylästä. Hän oli päättänyt, heti kun hän pääsee high schoolista, niin hän muuttaa kaupunkiin. Mm. Siis siellä oli oikeasti alle 1000 ihmistä. Mm-hmm. Oikeasti.
Mä ajattelin, että siellä oli oikeasti kuppaa.
No sekin, mutta... Tai en tiedä. Mm. Mutta 1000 ihmistä. Ja hän oli siis muuttamassa St. Pauliin Minnesotaan. Ja hän oli siis bussipysäkillä laukkujen kanssa, juuri siis päässyt sinne St. Pauliin perille. Ja hän päätti, että hän syö ensin, ennen kuin hän etsii majapaikkaa. Koska mä käsitin, että hänellä ei ollut vaikka vuokra-asuntoa, johon mennä, vaan hän oli se, että minä lähden nyt. Ja sitten hän niin kuin sieltä koittaa löytää tiensä.
Niin.
Ihan uskomaton mindset, musta ei olisi toho.
Mutta mä en tiedä, että onko nykyään ylipäätään hirveän mahdollista tehdä noin, että onko se entisaikaa ollut vähän... yleisempää. Mikä
niin,
aika me elettiin?
80-luku.
Niin.
Totta, kun ei ole voinut netistä vuokrata kämppää.
Niin. Välttämättä. Niin. Välttämättä.
Paitsi jos on ollut tulevaisuudessa.
Mm.
No, hän pääsee sinne St. Paulin bussiasemalle ja siellä on semmoinen iso lokero, mihin hän tunkee matkalaukkunsa. Ja sitten siinä vieressä on semmoinen diner, eli ravintola, mistä saa tämmöisiä burgereita. Dinerista saa kyllä paljon kaikkia muutakin. Mä en tiedä, miten diner kääntyy. Onko se vaan diner?
Niin, huoltoasema ehkä.
Niin ehkä, niin, mutta kun se on semmoinen...
Ei se niin, ei se oikein sekään.
Mä kuvittelen vaan sitä...
Riverdalein
sitä, missä ne söi koko ajan milkshakeja ja niillä oli semmoisia ihania ruokia.
Mä kuvittelen dinerista aina. Heroesin sen kohtauksen, missä Nathan Petrelli on syömässä siellä ja sit se tulee se japanilainen sinne, että flying man!
En ole katsonut Heroes.
Joo. Mutta siinä on semmoinen kohtaus, joka tapahtuu dinerissä, ja sitten ne lentää yhdessä pois sieltä.
Mulla tulee dinereista vaan mieleen aina ne semmoiset tädit, jotka on töissä siellä, ja sitten on silleen, eat your bacon and eggs.
Ja silleen, hey sugar, how's your day, darling?
Joo.
Yeah. No, tämä oli just varmasti sellainen, koska nämä työssä olleet naisihmiset pistivät paljon asioita merkille.
Aivan.
Ja ovat siellä jututtaneet varmaan kaikkia asiakkaita.
Mm. Jep.
No Kimberly siis menee tämmöiseen paikkaan ja hän päättää kokeilla ruokaa, mitä ei ole koskaan ennen syönyt. Hän ostaa päivän spesiaalin ihan vaan puhtaasti sillä, että hei, mä otan ton. Että hän ei edes kysy oikeastaan, että mitä se pitää sisällään, vaan ton mä haluan.
Mm.
Ja hän jää siis sitten sinne syömään. Hän ottaa oman semmoisen loossin, koska totta kai siellä on ne semmoiset...
Boothit.
Niin, missä voi myös istua. Hän menee sellaiseen... Ja paikalla on myös tämmöinen itsekseen istuva mies juomassa kahvia, joka aloittaa keskustelun Kimberlyn kanssa. Ja Kimberly oli luonteeltaan todella, todella sosiaalinen ja tällainen, että hän mielellään jututti vieraitakin ihmisiä, mutta hän oli myös päättänyt, että nyt kun hän muuttaa uudelle paikkakunnalle aivan yksin, niin hän tekee paljon kavereita. Hän haluaa, että kaikki tuntee hänet ja hän haluaa niin kuin, tuntea ihmisiä.
Mm.
Joten hän oli tosi onnellinen siitä, että joku avasi keskustelun hänen kanssaan, koska häntä varmaan vähän ujostutti kuitenkin vieras kaupunki ja vieras paikka.
Joo, ei pysty samaistua kyllä.
Ei. Siis siihen, että kyllä ujostuttaa, mutta en menisi juttelemaan.
Niin.
Joten he alkaa siinä juttelemaan ja tämä mies on tosi mukavan oloinen. Hän on reilu 30, eli ikähaarukka on siinä kuitenkin. Toinen on 18 ja toinen on plus 30. Mutta kun tämä mies on tosi mukava. Ja semmoinen harmittoman oloinen. Joten he sitten siinä istuskelee ja mies kertoo, että hän on paikallinen. Ja Kimberly toteaa, että no hei, hän haluaisi niinku tutustua paikallisiin ja paikallisiin paikkoihin.
Mm.
Joten tämä mies on silleen, että hei, että jos mä näytän sulle paikkoja. Ja se Kimberly on silleen, että jes, tosi kiva. He syö siinä yhdessä, tai siis Kimberly syö ja mies juo kahvinsa. Ja he poistuu sitten yhdessä sieltä dinerista. Okay. Ja tämä kaikki tiedetään, koska siellä dinerissa oli sen verran paljon muitakin ihmisiä, plus nämä tarjoilijas naiset on sitten siellä pistänyt silmälle ja kuunnelleet heidän keskustelujaan. Muutamaa tuntia myöhemmin tämmöinen teiniporukka löytää ruumiin.
Mm.
Se oli tämmöisellä syrjäisellä metsäisellä alueella, joka on niin kuin valtatierakennustyö. Miten mä selitän sen? Siis siellä oli niin kuin valtatien rakennustyöt kesken, niin siinä sivussa oleva metsäinen alue. Että siellä ei oikeasti ole ihan hirveästi liikennettä ainakaan iltaisin, kun ne rakennustyöt on vielä kesken, joten siellä ei ole niinku omaa liikennettä, ja sitten ne työntekijätkään ei ole siellä, kun on ilta.
Mm-hmm.
Ruumis oli vatsallaan, ja kun poliisit tutkivat sitä, he huomasivat, että sitä oli isketty useamman kerran rintaan niin kuin piikkiä muistuttavalla esineellä. Ei siis niin kuin veitsellä tai niin kuin muullakaan tämmöisellä niin kuin teräaseella suoraan, vaan että se vaikuttaa niin kuin, oli niin kuin pistohaavoja.
Niin kuin rautakangen kaltainen tai vastaan.
Niin.
Tai ehkä mutta enemmän varmaan jääpiikki tyyli. Joo. Siis semmoisia kapeita.
Kyllä. Ja oli selvää, että uhri on tuotu sinne tarkoituksella, niin kuin tarkoituksena. Siis uhri oli tuotu paikalle, koska tarkoituksena oli tappaa. Joo. Koska paikka oli niin syrjäinen, mm-hmm. että sinne ei ihmiset niin kuin mene huvikseen vahingossa. Ja sitten se rikoksen tekotapa oli sellainen, että ei kukaan kanna, niin kuin, jos se olisi ollut joku muu semmoinen, että hänet on lyöty jollain halolla, niin se olisi ollut vaikka riidan tuoksennassa.
Niin.
Mutta tämä on niin kuin selkeästi, että hänellä on ollut se esine, millä hän on ne iskunsa lyönyt.
Niin.
Ja poliisi siinä ihmetteli hetkeä, katteli, niin Mississippi-joki virtasi siinä ihan vieressä. Niin he ajatteli, että ehkä tämä nainen, koska he ei tienneet vielä kuka tämä on, niin tämä Jane Doe on tuotu sinne paikalle sen joen takia. Ja sitten niin. Houkuteltu sinne ja sitten tapettu siellä. Että se oli heidän niin kuin, teoria. Mutta naisella ei ollut siis mitään mukana. Ei henkkareita, ei mitään. Joten poliisit listasivat ruumiin tuntemattomaksi, eli tällaiseksi Jane Doe's. Ja jälleen kerran puhelin soi ja surumielinen mies soitti.
Onko se Maija Meikäläinen suomeksi?
Ei, se on vaan nimetön mun mielestä.
Niin, koska mä en tiedä, onko Maija Meikäläinen on vaan noissa niin kuin S-kortin semmoinen, niin. Niin kuin, että tähän tulee
esimerkkinimi. Niin.
Niin.
Aivan. Mutta just näin siltä kaverilta, joka tekee niitä semmoisia Nordic-videoita, niin siinä oli niinku ne Nordic countries, että mitä niissä kutsutaan. Niin siinä kyllä oli mun mielestä Suomellekin joku.
Voi olla.
Mä kuulan.
No täällä on, että siis, että Suomessa voidaan käyttää just tätä Maija Meikäläinen ja Matti Meikäläinen, mutta tuntemattoman henkilön ruumis.
Ja
on sitten niin kuin erikseen.
Ja.
Se on vaan niin kuin tuntematon.
Joo, no niin. Aivan.
No kun tätä mä ajattelin, että sit se varmasti vaikuttaa just, että onko se elossa. Että
niin.
Että en ole just ikinä kuullut, että Maija Meikäläistä käytettäisiin semmoisessa.
Niin, no kun en mäkään siis silleen.
Niin, niin kun se on vaan niin kuin siihen, että tähän kohtaan tulee nimi sitten.
Niin.
Että jos tää olisi sun passi.
Niin, kyllä, kyllä.
Mut joo. Mutta siis puhelin soi ja surumielinen mies sanoi: voitteko nyt hitto etsiä minut? Minä juuri puukotin jonkun hengiltä jääpiikillä. En pysty hillitsemään itseäni, vaan jatkan tappamista.
Ahaa.
Ja poliisi vastasi sinne, että anteeksi, mitä? Ne oikeasti vastasi, että excuse me. Koska ne kerkesi just sanoa suunnilleen siellä, että police. Ja sit se alkaa sille,
mitä?
Excuse me.
Ja sitten kun se on
joo, siis se on, siitä on vaikea saada selvää jopa. Onneksi se on litteroitu auki, niin hänen puheet, niin pysty kääntämään. Ja poliisi oli taas silleen, että kuka soittaa, mistä soitat, mikä
niin,
kyse.
Jos haluat, että otetaan kiinni, niin auta meitä tässä.
Niin. Ja soittaja lopettaa puhelun. No koska jääpiikki oli tosiaan niin erikoinen ase. Ja poliisi ei ollut vielä tässä kohtaa kerennyt julkaisemaan mitään. Ei edes sitä, että ruumis on löydetty, saatika, että sitä on pistelty jääpiikillä tai että sitä on pistelty yhtään millään. Niin he oli aika satavarmoja, että tämä soittaja puhuu nyt heidän Jane Doe'sta. Joten poliisi sitten jäljitti tämän puhelun, sen verran he pystyivät tekemään. Ja se puhelinkoppi löydettiin, mistä puhelu tuli. Mutta sieltäkään ei löytynyt mitään, ei sormenjälkeä, ei mitään.
Okei. Okay.
Jane Doe'n ruumiin avauksessa selvisi, että hän oli vastikään syönyt ruokaa. Ja selvisi, että se on tämmöisen yhden dinerin spesiaali.
Niin.
Koska se oli sen verran, mä en ole ihan varma mitä siinä oli, mutta suunnilleen silleen, että se siellä oli anjovista kananmunan seasta mun keksimä. Mutta kukaan muu diner ei tehnyt tätä.
Niin,
ne oli silleen, että se on pakko olla tämä.
Yeah.
Joten ne meni sitten sinne dineriin ja kyseli siellä ihmisiltä. Niin kun haastattelin niitä työntekijöitä ja silminnäkijöitä ja kaikki sitten kertoi, että joku tyttö oli just tullut bussilla tänne. Et koska se oli ollut se Kimberly niin sosiaalinen, että se oli sunille tilatessakin sanonut, että mä oon ekaan kertaa täällä.
Yeah.
Mä etin mun kamat tonne. Ja sitten he löysi sieltä bussilokerosta yhden lokeron, joka oli lukitsematta, avasi sen tämmöisellä yleisavaimella.
Taisi lukittu.
Niin, oli lukittu. Avasi sen tämmöisellä yleisavaimella, minkä he sai. Ja sieltä löytyi sitten henkilöpaperit ja mätsäsi sitten heidän Jane Doe, joten heille sitten selvisi, kuka heidän uhri on. No täällä dinerissä ei ikävä kyllä ollut mitään valvontakameraa, mutta nämä ihmiset osas kertoa jonkin verran siitä, kenen kanssa Kimberly oli.
Mm-hmm.
He sanoivat, että se oli pitkä mies, vähän semmoinen tukevahko. Sillä oli tummat hiukset, 30-40-vuotias, mutta siinä ei ollut mitään hälyttävää tai mitään silmiinpistävää, että olisi osannut vaikka kertoa, että sillä oli iso luomi otsassa.
Joo.
Tai mitään tällaista, mikä olisi, mikä erottaisi hänet muista tummahiuksisista pitkistä 30-vuotiaista miehistä.
Niin.
Mutta nyt kuitenkin tiedettiin, että on olemassa mies, mm-hmm. ja se on tummahiuksinen ja aika pitkä.
Mm.
Että jotain kuitenkin. Lopullisessa ruumiin avauksessa selvisi, että Kimberlyä oli isketty jääpiikillä 61 kertaa. Ja siis sehän on aivan uskomaton määrä.
Kauhea.
Ja tekijän on pitänyt olla niin kuin järkyttävän raivon vallassa. Tämän lisäksi häntä oli yritetty kuristaa kengän nauhalla. Tutkijat antoivat tässä kohtaa hänelle tämän lempinimen, eli Weepy Voiced Killer, mikä on siis tämmöinen itkuäänisoittaja, tappaja. Itkuisella äänellä soittava tappaja. Ja kun muuta vihjettä hänen henkilöllisyydestään ei ollut, niin päätettiin, että keskitytään nyt näihin puheluihin. Ei ollut muuta. Joten he päättivät julkaista nämä nauhoitukset tiedotusvälineissä.
Oho.
Toivoen, että joku tunnistaisi, kuka tämä soittaja on.
Joo.
Ja he sitten ootti vaan, että jospa tämä mies soittaisi uudelleen. 2 päivää niin sanotun jääpiikkipuhelun jälkeen hän soitti uudestaan. Ja poliisit kuuntelivat tarkkaan, kun mies puhui hiljaa ja surullisesti ja pyysi anteeksi tekojaan. Ja tässä kohtaa mä soitan Pinjalle siis ääninäytteen. Toi oli vielä niinku rauhallinen versio siitä, mutta hän tulee ulisee sinne puhelimeen ja ihan siis, no.
Näyttelee minkä kerkiä.
Kyllä. Hän siis sanoo puhelun alussa heti, kun poliisit vastaa siihen, että älä puhu, kuuntele. Olen pahoillani. En voinut sille mitään, mitä tein Comptonille, eli tälle Kimberlylle. Puhelu muuttuu pikkuhiljaa aina vaan vähän vaikeammaksi ymmärtää ja hänen äänensä aina vaan itkuisemmaksi. Ja sitten hän jatkaa, että en tiedä miksi minä puukotin häntä, että olen tosi järkyttynyt mitä tein. Juon itseni humalaan joka ilta, kun en voi uskoa sitä, mitä tein.
Just.
Ja hän sanoo siinä, että se hetki, kun hän teki sen rikoksen, että se on kuin suuri uni.
Just.
Ja tähän takertuu kaikki ikinä, koska hän ei sano, että se on kuin painajainen.
Mm.
Hän käyttää sanaa dream.
Mm. Niin kuin unelma.
Niin, melkeinpä. Mm. Mutta hän sanoo sen silleen, että it's like a big dream that happened, that I saw, tai jotain vastaavaa. Ja hän selittää siitä myös, että hänet pitäisi lukita, mutta jos hän joutuu vankilaan, niin hän joutuu tappamaan itsensä, koska hän ei halua vankilaa, mutta hän yrittää olla tappamatta ketään muuta. Ja hän päättää puheluun, että kai te ymmärrätte.
No ei, mä nyt itse asiassa ymmärrätä.
Ei. Poliisi pystyi jäljittämään tämänkin puhelun, koska tämä oli sen verta pitkä.
Mm-hmm.
Että he kerkesivät sitä jäljittämään. Ja se oli sen linja-autoaseman lähellä oleva puhelinkoppi. Mutta kun he pääsivät sinne, niin just silminäkijä sanoi, että mies poistui sieltä ennen kuin saapui paikalle. No kun tämä ääni oli julkaistu, niin poliisi sai lukuisia yhteydenottoja ihmisiltä. Mikä on siis varmasti, se on myös hyvä asia, mutta musta on surullista, että yli 100 ihmistä pystyi soittamaan, että mä muuten tiedän, joka voisi itkeä puhelimesta olla. Mikä on vähän hälyttävää.
Yep.
Mutta tosiaan niitä tuli niin paljon, niitä semmosia, että hei se saattaisi olla se, tai mä tunnen kuka toi on. Ja ne oli kaikki käytännössä eri.
Niin.
Joten sekään ei tuottanut tulosta.
Että ei ollut niinku mikä Ted Bundy, että moni sanoo, että toi se varmaan olisi.
Niin, ei ollut.
Joo.
Ja sitten poliisi on silleen, että Ted who?
Niin.
Ei. Vaan tämä oli nimenomaan niin, että poliisi sai käytännössä 100 vihjettä ja ne oli kaikki silleen, ei. Eräs mies jopa tunnusti poliisille, että hän oli se, joka tappoi Kimberlyn. Oli tämmöinen poliisioperaatio, missä mies oli siis tappanut perheensä ja lukittautunut sitten taloon sisään, niin kun poliisi sitten meni sinne ja otti sen miehen kiinni ja löysi sen perheen kuolleena, niin tämä mies hoki myös, että hän tappoi Kimberlyn. Mutta ei hän siis ollut se. Poliisi kävi sitten tietenkin tätäkin tutki. He tuomitsi tämän miehen perheensä surmasta, mutta tämä mies ei ollut siellä päinkään. Hän ei mätsännyt kuvaukseen, että hän vaan niin kuin...
Joo.
Siis ihan kauhea niin kuin se, että ensinnäkin tekee niin kuin perhesurman ja sitten niin kuin on vielä silleen, että niin kuin minä tein muutakin. Mikä juttu?
Julkisuus. Niin, en ymmärrä.
Tai joku mielenterveydellinen... Niin. oire tai semmoinen, mikä se on, niin kuin break.
Näinpä. Joku mielenhäiriö, että haluaa puhua asioita, joita ei ole tehnyt.
Tai luulee tehneensä.
Niin, sekin voi olla. Elokuun 6. päivänä 1982, eli nyt niin kuin mennään jo tavallaan seuraavaan vuoteen. 40-vuotias sairaanhoitaja Barbara Simmons oli ulkona Hexagon-nimisessä baarissa Minneapoliksessa. Baarin henkilökunta ja pari muuta asiakasta todistivat myöhemmin, että he näkivät tämän tanssivan ja juttelevan miehen kanssa. Jossain kohtaa Barbara oli mennyt tiskille ostamaan drinkin ja sanonut baarimikolle jotain siitä miehestä, jonka kanssa hän tanssi. Hän sanoi että jotain sen suuntaista, että on muuten aika söpö, että toivottavasti ihan ok, kun mä lupasin lähteä sen matkaan. Ja baarimikko oli vielä niin kuin vilkassut, että minkä näköinen tyyppi se on vähän silleen, että kun heitti tuommoisen vitsin siihen. Ja todennut vaan jotenkin, että no, turvallista kotimatkaa. Eikä siinä, että jos sä tuommoisen matkaa lähet, niin lähet. Ja hän osasi poliisille kuvailla, että mies oli vajaa 40, 180 senttiä pitkä, mustat hiukset, vähän kaljuuntuva ja hänellä oli viikset.
Mm-hmm.
Ja Barbara lähti hänen mukana kotiin. Seuraavana aamuna Barbaran ruumis löydettiin puukotettuna läheltä Mississippi-jokea.
Oh.
Häntä oli puukotettu yli 100 kertaa. No.
Mitä ihmettä?
Mutta se oli niinku viety sinne samalle alueelle.
Joo.
Joo.
Joko piikillä tai sitten mahdollisesti jopa ruuvimeisselillä. Joo. Mutta jälleen kerran ne ei mätsänyt niinku veitseen.
Niin.
Ja poliisi sai taas tämmöisen inhottavan puhelun 2 päivää murhan jälkeen. Ja sekin alkoi jälleen sanoen, älä puhu, vaan kuuntele. Ja puhelu oli tällä kertaa paljon kaoottisempi. Mä en enää edes saanut siis siitä puhelusta selvää. Että onneksi se oli litteroitu, koska se oli vaan niinku itkua ja vaikerusta. Siinä hän pyysi anteeksi sitä, että hän tappoi sen tytön. Hän sanoi siinä puhelussa myös, että Kimberly oli ensimmäinen.
Aha.
Siis Kimberly hän ei ollut ensimmäinen.
Niin.
Mutta mut ehkä hän tiesi, että se Karen jäi henkiin.
Niin se voi olla.
Ja sitten hän sanoi siinä, että en tiedä mikä minussa on vikana, olen sairas, aion tappaa itseni. Tai ainakin luulen niin.
Älä lupaa.
Jep. Mutta siis poliisi päätti, että he katsoo kaikki. Ne katsoo niiden tiedoista kaikki ne miehet, jotka ovat poliisin kanssa tekemisissä. Mm. Jotka on ton mittaisia, tummahiuksisia, mahdollisesti viikset. Niillä oli siis yli 100 mahdollista, mitkä voisi täsmätä tähän. Ja ne meni sille baarityöntekijälle.
Niin, niin.
Että tunnistatko sä näistä ketään?
Ja
hän nappasi yhden kuvan ja sanoi, että tai näyttää tutulta.
Okei.
38-vuotias Paul Michael Stefani. Hänet oli joskus pidätetty pahoinpitelystä, ja sen takia hän oli siis poliisin
tiedossa.
Osaatko sä sanoa, oliko se kukaan niistä, ketkä soitti, että toi se voisi olla, niin oliko häntä mainittu niissä
silloin aikaisemmin? Mun mielestä on.
Ja.
Itse asiassa. Se tulee olemaan siellä oikeudenkäynnissä.
Joo.
No Paulista ei tosiaan ihan hirveästi tiedetä, mikä on tosi outoa, kun tämä tapaus on tosi kuuluisa näiden puheluiden takia. Mutta Morbid podcastiköhän se oli, joka spekuloi sitä, että koska 80-luvulla oli niin monta sarjamurhaajaa, ja loppujen lopuksi, niin tyhmältä kuin se kuulostaakin, niin Paul ei tappanut 10 ihmisiä. Niin tavallaan, että onko sitä ajateltu, että se ei ole yhtään niin lainausmerkeissä mielenkiintoinen. Koska siis hänestä löytyy hirveän vähän tietoa, ja sitten jostain Ted Bundysta löytyy ihan hirveästi tietoa. Siis silleen niin kuin vertaa,
niin.
Mistä se johtuu. Tämä ei ole siis mun mielipide, vaan niin kuin ihan yleisesti ihmeellistä, että hänestä löytyy hyvin vähän tietoa.
Niin.
Se tiedetään, että hän syntyi 8. syyskuuta 1944 Austinissa Minnesotassa Yhdysvalloissa. Hän oli toiseksi vanhin 10 lapsesta, ja hänen äiti meni uudelleen naimisiin Paulin ollessa vain 3-vuotias. Joten biologisesta isästä ei ole oikeastaan mitään tietoa. Eli periaatteessa 3 lasta yhden miehen kanssa ja 7 sen toisen miehen kanssa.
Oho.
Tai en mä nyt tiedä 3, mutta ainakin 2. Kuitenkin. Tämä uusi mies, no hän oli siis fyysisesti kurittava, mikä on siis huono asia.
Mm-hmm.
En sano, ettei ole. Mutta hän ei ollut siis väkivaltainen mies, vaan siihen aikaan varmasti 40-, 50-, 60-luvulla lapsia tukistettiin, lapsia piiskattiin. Ja se, vaikkei se ole hyvä asia, niin se ei tarkoita, että hän olisi ollut mitenkään erityisen väkivaltainen. Niin tehtiin.
Niin. Niinpä.
En siis halua hyväksyttää tätä, mutta pointtina siis se, että...
Se ei hakannut silleen niin kuin huvikseen.
Niin.
Hän koki, että hän hakkaa sen takia, että hän kouluttaa.
Niin, ja kun miettii, että hän ei ollut esimerkiksi vaimolleen väkivaltainen. Että se oli vaan sitä, kun niin kuritusta. Silloin tehtiin. Mm. Niin. Mutta että mitä hän teki, niin hän siis tukisti ja läpsi päähän.
Okei. Okay.
Lapsiaan. Ei ole hyvä, mutta pointtina siis se, että kun Paul sanoi, että minulla oli niin väkivaltainen isä, niin kaikki muut lapset sanoivat, että ei ollut, että hän tukisti. Mikä siis on väkivaltaa. Mutta joo, no niin, varmasti ymmärrätte, mitä nyt tässä
niin, aikaan suhteutettuna.
Niin, kyllä. Mutta kyllä siis niinku just siis se, että toiset lapset kokee sen silleen, että ei mulle tehty mitään, että se oli vaan semmoista. Ja sitten toiset on taas silleen, että luunappi on niinku kerran elämässään, niin on silleen aivan traumatisoitunut siitä, mikä on siis ihan
niin, kyllä.
Mahdollista.
Kyllä.
Että just, että...
Mutta että kun aina kun on näissä sarjamurhaissa se, että on ollut väkivaltainen vaikka vanhempi, että hän on ollut oikeasti...
Hakannut verille silleen.
Niin, oikeasti niin kuin tuntitolkulla piiskannut.
Niin.
Niin tavallaan halusin antaa sen, niin kuin, että tässä on tällainen ero.
Kyllä, kyllä.
Ollut lähteiden mukaan. No perhe oli kuitenkin siis aika uskovainen. Ja jälkeenpäin on vähän niin kuin oletettu, että tämä on se syy, miksi tämä Paul murhasi näitä naisia.
Okay.
Siihen liittyen, että... Koska hän tappoi ne naiset, jotka olivat hänen kanssaan kahden. Ja tavallaan kaikki sellaiset naiset, jotka vastasivat hänen flirttiin. Että tavallaan ajatuksena, että hän on itse siis, että tässä on tämmöinen kieroajattelu siitä, että hän ajattelee, että avioliiton ulkopuolinen seksi on syntiä. Ja sitten hän lähtee naisen kanssa kotiin ja sitten hän keksii, että ai tämä nainen on synnintekijä, se täytyy tappaa. Että siinä on niinku tämmöinen kieroajattelu taustalla. Koska hän ei koskaan antanut motiivia.
Okay.
Ja tavallaan sitten tämä oli niinku tutkijoiden näkemys sit siitä, että sen takia hän soitti niitä puheluita. Että koska kun hän sitten katui niitä syntejä niin paljon, niin sitten hän soittaa silleen.
Mutta sillä on ollut hirveästi raivoa, kun se on lyönyt niin monta kertaa. Niitä on ollut niin paljon, että se on ollut niin väkivaltainen se
Niin, mutta kato, kun hän on ollut vihainen siitä, että naiset tekee syntiä.
Niin. Niin, tämä on se teoria.
Niin, siis kyllä. Joo, ei, koska hän ei koskaan antanut selitystä.
Mä en muista, me ei varmaan ole puhuttu tästä, tuli vaan siis mieleen tästä, niin kun, että jos jossain ripityksessä esimerkiksi, onko se ripitys,
Joona,
niin myöntää tehneensä jonkun tämmöisen rikoksen, niin voiko se pappi kertoa poliisille?
Ei. Niitä ei kerro.
No.
Isä Brownissakin aina.
Niinpä.
Se sitten jotenkin keplotteli sille, että sanoi sille poliisille, että käppäs katsoa sen kukkapenkis kasvaa jotain erikoista. Että sitten se sai sen poliisin vähän niin kuin sinne päin.
Joo.
Tai jotenkin muuten kiinni, koska se ei saanut siitä ripityksestä kertoa.
Mutta ei varmaan edes nimettömänä voisi jättää viestiä poliisille.
Ei.
En tiedä, miten ne toimii.
Niin, koska... niin ja kai sekin on, että totteleksä sitä.
Niin, koska siis kyllähän...
Sitten menee itse ripittämään omat syntiinsä. Niin. Minä paljastin.
Koska kyllähän noissa salassapitovelvollisuuksissakin on tiettyyn pisteeseen asti. Niin. Milloin voit rikkoa?
Mutta toisaalta niin, salassapitovelvollisuus niin Jumalan niin. ja sun välillä on silleen vähän vaikeampi. Silleen, niin. niin että...
We cool, bro.
Niin.
Okei. Okay. Niin. Rukoilee vaan illalla vähän niin. vaikeammin sitten.
Niin.
Mutta jos sitä ripittämällä ne saa kaikki synnit anteeksi, niin,
niin menee itse ripille.
Hän tekee hyvää ja sitten menee ripille.
Niin.
Mutta tämähän on vaan siis, ei kai muut ripittäydy kuin katollaista.
Ei, niin.
En tiedä,
ainakaan mun mielestä.
Paul katollaan.
Joo, mutta siis tuli tästä vaan mieleen se, että jos hän on jollekin tällaiselle olisi niistä kertonut, kun niin. piti niin päästä tunnustamaan.
Mm. Kyllä, näinpä. Mutta siis tosiaan tämä on vaan tutkijoiden teoria, koska niin kuin sanoin, Paul ei koskaan itse selittänyt muuta kuin sen. No hänen kouluvuosistaan ei ole mitään tietoa oikeastaan. High schoolin jälkeen hän työskenteli vähän siellä sun täällä. Jossain kohtaa hän on ollut satamatyöntekijä, jossain kohtaa hän on ollut sairaalan talonmies. Ja kerran hän myös avioitui tämmöisen Beverly Lider-nimisen naisen kanssa ja heille syntyi tyttölapsi.
Mm-hmm.
Mutta lapsen ollessa siis vielä vauva, niin isä otti ja lähti, koska oliko joku tällainen, että seksi ei ollut enää hyvää tai jotain muuta. Aha. Siis joku tämmöinen aivan naurettava syy siis synnytyksen jälkeen.
Joo.
Mutta vauvan onneksi isä ei siis koskaan ottanut enää yhteyttä.
Niin.
Ja... Hän jossain kohtaa myös työskenteli lähellä sitä rautatierataa, mistä tämä Karen löytyi. Mutta hän sai sieltä potkut 1977.
Okei.
No.
Mutta että oli niinku tieto paikasta.
Niin.
Niin. Että sen takia varmasti. Etäinen. Niin. No poliisillahan ei ole siis mitään todisteita tässä kohtaa. Koska he tietää niinku silminnäkijöiden mukaan, että tämä mies on ollut baarissa. Ja ne olettaa, että se soittaja liittyy sitten näihin kaikkiin edellä mainittuihin, joten silloin hän todennäköisesti liittyy näihin kaikkiin. Mutta heillä ei ollut mitään todisteita tosiaan. 21. elokuuta 1982 Paul on vaan niinku hypännyt autonsa kyytiin. Ja vähän niin kuin John Wayne Gacy-jaksossa ne poliisit vaan päätti, että heidän on pakko saada se jostain kiinni, joten he ajaa sen perässä ihan samaa minne se ajaa käytännössä.
Joo, joo.
Joten ne seuraa siis sitä kaiken aikaa. Jossain kohtaa ne hukkaa, mihin Paul menee. Mä tiedän, katsoinko ne ikkunasta, että tuolla menee hevosia, ja sitten Paul kääntyy, ja sitten ne ajoo vaan suoraan, ja ne ei enää tiedä, missä se Paul on, koska poliisit hukkas sen.
Joo.
No mut kuitenkin pakkohan niiden varjostaa jossain vähän etäämmällä, ettei se koko ajan näe takapeilistä, että toi sama auto seuraa.
Jep. Niin, no en tiedä. Välillä nämä poliisityöskentely kaikilla rakkaudella poliisia kohtaan, mutta siis välillä amerikkalaisissa keisseissä on välillä semmoisia, mitä sä oot ajatellut.
Ihan kaikissa, kaikkien maiden kyllä välillä.
Joo, mutta jotenkin se on aina tämä, jenkeistä kuulee sitä ehkä eniten.
Kyllä.
No Paul onnistui katoamaan ja hän lähti sitten Minneapolisiin ja päätti etsiä itselleen maksullista seuraa. Ja hän nappaa sieltä kadun kulmasta kyytiin tämmöisen 19-vuotiaan seksityöntekijän Denise Williamsin. He sopi summan, mitä tapahtuu, ja Paul ajaa heidät kämpälleen, jossa maksua vastaan sitten tapahtuu, jonka jälkeen hän lupaa viedä Denisin kotiin. Denise kuitenkin huomaa, että, tai ei siis kotiin, vaan takaisin sinne, mistä hänet napattiin kyytiin.
Niin.
No Denise huomaa kuitenkin, että ei ne ole ajamassa takaisin. Et suunta on ihan väärä. Ja sitten se mies alkoi puhumaan siis jo sen tapahtuneen jälkeen, mistä on maksettu. Niin hän alkaa jälleen puhumaan niinku seksifantasioistaan ja kaikesta. Ja Denise on silleen, wow, 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 että tästä ei ole maksettu. Sä lupasit vie mut kotiin, piste.
Jep.
Tai takaisin siis. Ja sitten se tilanne oli muuttunut tosi ahdistavaksi niin kuin muutenkin.
Mm-hmm.
Ja Denise päättää sitten kyseenalaistaa, että mihin Paul on ajamassa. Ja Paul väittää, että hän ajaa tämmöistä oikotietä.
Niin, niin.
No Denise tuntee alueen ja hän tietää, että hän on menossa ihan väärään suuntaan. Ja tämä alue, missä hän nyt on, on todella epäilyttävä. Se ei ole niin kuin, tämä ei voi olla minkään oikotie.
Joo.
Nyt ei ole kaikki hyvin. Denise on ikävä kyllä nuoresta iästään huolimatta ollut jo kauan bisneksessä. Joten hän haistoi heti, että tässä on joku pielessä.
Mm-hmm.
Ja hän kattelee ympärilleen siellä autossa ja hän huomasi jalkatilassa lasipullon. Ja sanoo taas Paulille, että vie mut takaisin, että tämä on väärä suunta. Että se seksi tapahtui jo, sä maksoit, vie mut takaisin.
Niin.
Niin kuin, tai päästä mut pois.
Mm-hmm,
kuitenkin niin kuin, että näin. Ja Paul päättää tässä kohtaa napata hänestä niin kuin kiinni niin kuin väkivaltaisesti. Denise koittaa paeta, hän ottaa sen pullon, läväyttää sillä Paulia päähän. Et ne siis tappelee sitten siinä autossa.
Ja.
Ja Paul joutuu tietenkin ajamaan tien reunaan, koska hän vuotaa verta ja pää vuotaa paljon verta. Joten se on, sitä verta on ihan todella paljon. Denise pääsee pakenemaan autosta, mutta Paul on tässä kohtaa onnistunut iskemään jollain terävällä häntä vatsaan. Joten hän päättää, että hän jää sinne tienpenttäreille, kun hän ei pysty juoksemaan kauemmas. Että hän ei sitä kuollutta.
Yeah.
Että hän jää sinne vaan makaamaan. Paul tulee siihen tarkistamaan ja iski vielä pari kertaa. Ja sitten hän totesi, että ehkä tämä riittää. Että hän piti semmoisen niin kuin tauon ja katsoa, että vieläkö se elää, se Denise. Tällä alueella oli paljon taloja ja erään talon ikkuna oli auki. Ja kun Denise huuti siellä ojassa, niin yksi mies päätti, että hän tulee kattoon.
Yeah.
Ja hän juoksee sitten paikalle, ja Paul kun näkee, että sinne tulee vieras mies, niin hän hyppää autoon ja pakenee. Denisin haavat olivat hänen oikeassa rintakehässään niin kuin siellä ihan alaosassa, ja niin kuin vatsan yläosassa tavallaan. Yeah. Ja hän on tosi huonossa kunnossa, hänen keuhko on puhjennut. Ja myös toinen isku on osunut maksaan. Mutta hänkin selvisi hätäleikkauksen ansiosta hengissä, vaikka häntä oli puukotettu ainakin 15 kertaa.
Hän taisteli.
Jep. Sitten hätäkeskukseen tulee puhelu.
Just.
Samanlainen hätääntynyt, surullinen ääni, mutta tällä kertaa hän soittaa, että minun sattuu. Minä tarvitsen ambulanssia. Ja Denise, vaikka hänen oli sattunut tosi pahasti ja hän oli joutunut leikkaukseen, niin hän oli ollut tajuissaan. Ja hän oli kertonut poliiseille, että mies, joka osti häneltä seksiä, näyttää tältä, löin sitä pullolla päähän, sitten sillä on tämmöinen ruhja nyrkistä, että se osaisi kertoa niin kuin nämä vammat.
Että sitten kun se menee sairaalaan, niin ne pystyy tunnistamaan sen.
Ja kun sitten ambulanssi tuli hakemaan tätä Paul Parkaa, jolla oli otsassa haava, niin oli sille, että tän on muuten oltava se, joka hyökkäsi Dennisin kimppuun. Jep. Ja koska sillä oli myös se silminnäkijä, joka oli joskus sinne paikalle, niin se ei ole myöskään niin, että et kun joskus tuntuu, että varsinkin tällainen seksityöntekijä kertoo, mitä hänellä on käynyt, niin poliisi on vaan se,
niin, kuuluu alaan.
Niin, mutta nyt on niin kuin...
Itsepähän olet valinnut vaarallisen työn.
Mutta nyt on silminnäkijä, joka on nähnyt tämän hyökkäyksen, tai ainakin osan sitä.
Niin. Ihan uskomatonta, että joutuu taistelemaan noin paljon niin kuin siitä, että joku yrittää tappaa sut, ja sitten on silleen, no ei voi mitään.
Niin.
Aivan uskomatonta.
Olisit mennyt kouluun. Surullisia tämmöiset tapaukset.
Mutta tässä taas että hyvä, että niin kun ne sitten otti sen tosissaan.
Kyllä.
Niin ja myös varmasti se, että kun se pystyy kertoa niin yksityiskohtaisesti, että se jotenkin kuulostaa, että ei ole harvinaista myöskään hänen ympärillään, että tiedetään, miten pitää toimia, jos joutuu pahoinpidellyksi.
Niin. Ja siis ambulanssin tullessa paikalle, niin Dennis piti vielä sitä pulloa kaulasta kiinni.
Tällä mä löin.
No Paul väitti tietenkin ambulanssin saapuessa, että hänet on ryöstetty ja pahoinpidelty, kun taas Dennis kertoi, että asiakas hyökkäsi hänen kimppuun ja mitä tapahtui. Dennisille näytettiin sitten rivi ihmisiä, nämä tämmöinen epäilty, kaikki näyttää vähän samalta, että ketä sä näistä löit ja hän on saman tien oli Paulin kohdalla, että se on tuo. Poliisi kuulusteli Paulia ja he näyttivät kuvia tälle uhreista ja näistä rikoksista, joita he olettaa Paulin tehneen, niin Paul menetti malttiinsa siinä. Se oli ollut tosi rauhallinen ja ollut silleen, että ei, että mä oon vaan uhri tässä. Ja kun hän menetti malttiinsa, niin se muuttui semmoisen. Ja sitten poliisi on silleen, wow, sä oot se, joka soitti. Että ne tiesi saman tien.
No kun mä meinasin sanoa jo aikaisemmin, että sitten eikö ne vaan voisi kuulustella ja aiheuttaa, että sille tulee toi reaktio, niin sitten ne voisi tunnistaa sen.
Näinpä. Joten hänet otettiin sitten saman tien kiinni. Siinä kohtaa tai niin kuin syytteeseen ja päätettiin syyttää siis Dennisin pahoinpitelystä ja murhan yrityksestä sekä Barbaran murhasta. Tämä Karenin murhan yritys ja Kimberlyn murha oli siellä St. Paulissa, joten he ei voineet täällä Minneapolisissa siitä syyttää. Mutta tietenkin toivottiin, että St. Paul syyttää niistäkin, että sitä on todistettu. No ääniasiantuntijat kuuntelisivat myös näitä nauhoja ja oli aika varmoja siitä, että soittaja on kaikissa puheluissa sama. Mutta he sanoivat, että ei voi olla 100% varmuudella, mutta totta kai ne varmaan aina käytännössä sanoo noin.
Niinpä.
Oikeudenkäynti alkoi täällä Minneapolisissa helmikuussa 1985. Hän itse sanoi olevansa syytön näihin syytteisiin.
Tietenkin.
Paulin sisko, ex-vaimo ja eräs nainen, jonka kanssa hän oli asunut kämppiksenä, kuuntelivat oikeudessa nauhoitukset. Ja sisko varsinkin, kun hänelle soitettiin se puhelu, niin samaan tien hän niin kuin murtui siellä oikeudenkäynnissä kyyneliin ja sanoi, että toi on Paul.
Yeah.
Että ne tiesi sen saman tien. Ja ilmeisesti juuri tämä kämppis oli ollut poliisille yhteydessä. Toi kuulostaa muuten vähän mun entiseltä kämppikseltä.
Yeah.
Niin kuin silloin, kun poliisi pyyti niitä vihjeitä.
Paul on tämmönen tapellessa itkiä.
Niin.
Mä en niinku pysty yhtään, että jos mä suutun, niin mä vaan itken.
Joo, jep.
Joten älä olla soittele.
En. Ei pidä ruveta murhaamaan.
No näinpä.
No sekin ei pidä.
Tästä se oli vaan kiinni.
Jos sen itkis, niin nyt mentäs.
Ei mentäs.
Joo, ei ehkä. Paul Stefani todettiin siis syylliseksi ja hän sai yhteensä 58 vuotta vankeutta. 18 vuotta Dennisen murhan yrityksestä ja 40 vuotta Barbarasta. No, sitten heitettiin pallo sinne Saint Paul.
Saint Paul.
Saint Paul.
Pyhä pallo.
Pyhä pallon. Saint Paul. Paul.
Totta.
No sinne St. Paulin poliisille heitettiin nyt pallo puolestaan, ja he oli edelleen sitä mieltä, että ei ole itse asiassa hirveästi todisteita. Joten ei me edes yritetä.
Aha.
Just.
Että ne oli silleen, että joo, että ei ole kuin nämä puhelut, missä hän tunnustaa murhat ja kertoo asioita, joita vaan murhaaja tietää, mutta ei ole mitään fyysisiä todisteita, niin ei me edes varmaan lähdetä etsimään niitä. Joten nämä jäi virallisesti selvittämättä.
Uskomatonta.
No vankilassa ollessaan Paul oli sairas, hän oli ollut koko elämänsä aina välillä sairas, mutta siellä sitten hän sai jonkun semmoisen vähän pahemman taudin, ja sitten kun hän oli siitä kärvistelemässä, niin hän päätti pyytää, että saisiko hän keskustella St. Paulin poliisin kanssa.
Aha.
Ja hän sanoi, että jos hän tunnustaa ja kertoo näille Karenista ja Kimberlistä, niin vastineeksi hän haluaa kuvan äitinsä hautakivestä. Mielä? Ei äidistään, vaan äitinsä hautakivestä.
Okei.
Okay. Outoja mommy issues once again.
Mm-hmm.
No poliisit kävi nappasen ja äidin kivestä kuvan toisen Paulille. Ja Pauli alkoi sitten kertomaan, että no itse asiassa se olin mä, joka hyökkäsi uutena vuotena Karenin kimppuun. Hän kertoi just sen, että hän otti hänet kyytiin, kun hän näki, että tyttö kulki ilman takkia pakkasessa. Ja poliisit yritti vielä tavallaan niin kuin huijata sitä, että jos se on tämmöinen niin kuin ei oikea tunnustus.
Joo. Että antaa niin kuin vääriä faktoja.
Joo. Ne oli silleen, niin sä löit sitä kerran, eikä vaan. Ehkä kaksi.
Ne.
Niin Paul vastasi, että ei ainakin 30 kertaa. Ne. Ja koska näin se oli tosi pahoinpidelty.
Ne.
Ja sitten ne oli silleen, että no mites, millä sä puukotit Kareniä? Ja Paul oli silleen, että ei, en mä puukottanut.
Yeah.
Että mä vaan löin sitä tällä jollain esineellä.
Yeah.
Kimberlistä myös hän kertoi, kuinka tarjoutui oppaaksi nuorelle uudelle asukkaalle ja oli ajanut hänet joelle katsomaan, että katso miten kaunis paikka ja tässä voisi olla hyvä piknikki. Ja hän kertoi itse, että yhtäkkiä vaan flippasi.
Just.
Ja tappoi tämän. Hän väitti, että näissä molemmissa tapauksissa oli pientä flirttailua ja sitten hän vaan yhtäkkiä sekosi ja ne kuoli. Just. Ja sitten kun hänen pää niin kun selvisi siitä tilanteesta ja hän tuli takaisin järkiinsä, niin hän halusi auttaa näitä tyttöparkoja ja hän soitti poliisille.
Oh. Ei. Että sä kaksi päivää myöhemmin oot silleen, niin kuin, koska kun sä soit muutama tunti myöhemmin silloin ekan kerran ja se selvisi, niin sä olet, se on ihan täysin tietoinen,
sä oot oottanut.
Että se oottaa pari päivää.
Jep. No poliisi oli tässä kohtaa, että hei, no kiitos. Ja olivat silleen, että no hyvä jatko, jos ei oma riitä. Joten Paul sanoi poliisille, että mä tapoin vielä yhden, josta te ette oo kysynyt. Ja poliisi oli silleen, että ajat, kuka? Ei ole tullut puhelua, niin. Tai niin kuin, että ei ole mitään. Ja Paul alkoi heille kertomaan. Hän kertoi, että tappoi vielä yhden naisen, ja se tapahtui niin kuin Kimberlin ja Barbaran murhien välissä, kun siinähän oli niin kuin melkein vuosi välissä.
Ja.
Paul kertoi poliisille, että hän hukutti naisen tämän omassa kotonaan, niin kuin tämän naisen kotona, kylpyammeeseen. Mutta hän ei muista naisen nimeä. Poliisit meni sitten katsomaan alueella ammeeseen hukkuneita naisia, ja löysivät sieltä kuolinsyytutkijan kirjanpidosta yhden tapahtuman, mikä oli tapahtunut heinäkuussa 82. Tällöin 33-vuotias Kathleen Greening oli löytynyt hukkuneena ammeesta. Ja hän asui siellä St. Paulin laitamilla ja oli merkattu siihen kuolinsyytodistukseen, että tämä hukkuminen ei ole ehkä täysin vahinko.
Okay.
Ja esimerkiksi Kathleenin aviomiestä, jonka kanssa heillä oli ero ollut vireillä, niin syytettiin tästä, tai niin kuin epäiltiin ainakin, mutta hänet pystyttiin lopulta pois sulkemaan, että se ei ollut hän.
Ja.
Joten sitten se jäi se kuolevan syy tavallaan niin kuin selvittämättä.
Mm.
Et kun se ei oikeastaan, siinä oli viitteitä siihen, että se ei ole oikeasti vahinko tai onnettomuus, mutta ei ole ketä tekijää
niin.
Tavallaan. Poliisit oli kuitenkin, kun ne oli epäillyt tätä miestä, he oli kerännyt hirveästi todistusaineistoa, ja he löysi sieltä muistikirjan nyt. Tai olivat silloinkin jo löytäneet, mutta niin. Nyt kun ne selasta uudestaan, niin siellä oli Kathleen kirjoittanut puhelinnumero, missä luki, että Paul S.
Aha.
Ja ilmeisesti he olivat siis olleet suunnittelemassa treffejä.
Okay.
Paul kertoi, että hän hukutti naisen työtämällä tämän hartiosta veden alle ja piti sitä siellä. Ja tämän jälkeen hän ei soittanut enää itkuista puhelua syystä, emme tiedä miksi. Ja poliisit myös epäilee sitä, että koska kaikkien muiden murhien välillä oli semmoinen puolisen vuotta. Mutta tämän Kathleenin ja sitten Barbaran välissä ei ollut kuin kuukausi. Että onko se, eikö se ollut se hukuttaminen hänelle mukaan tarpeeksi?
Niin mä just mietin, että koska ne oli tosi väkivaltaisia ne muut.
Niin.
Niin kuin, että just, että paljon niitä iskuja.
Jep.
Niin, että se ei ole tavallaan ollut semmoinen niin kuin vapautus.
Niin, se ei ollut se, mitä hän on hakenut niin. Sillä murhalla.
Ihan kauheata.
Mikä on ihan kauheata. Mutta että nyt eikä, ja just se, että jostain syystä hän ei kokenut sitä tarvetta, että hän soittaa.
Ne.
Mikä niin. on tosi erikoista myös.
Niin,
mutta hän tiesi taas jälleen kerran rikoksista asioita, mitä poliisi ei ollut kertonut julki, ja sieltä löytyi nimenomaan hänen puhelinnumero.
Ja.
Sieltä Kathleenin päiväkirjan välistä tai muistikirjan välistä. Joten poliisi pystyi sitten kaikki nämä rikokset selvittämään tämän tunnustuksen kautta.
Ja,
Paul kuoli sitten vankilassa 1998.
Vai niin.
Semmonen. Oli tämän kertaa niin kurja juttu. Paulista löytyy hyvin vähän tietoa.
No ehkä, en tiedä. Mua ärsyttää niin paljon se
pikinä. Joo, mutta se on mielenkiintoista, että hän ei ole sitten itse kertonut itsestään ummet ja lammet, kun häntä on kuulusteltu.
Niin munkin mielestä. Ja sitten tavallaan se, että siitä puhelustakaan ei ole tullut mitään sellaista, niin kuin, että se olisi vaikka selitellyt, että kun mua harmitti niin paljon tai jotain. Kun mä en ole ihan vieläkään varma, että uskonko mä niihin puheluihin, mutta sitten tässä on tavallaan, niin että onko se oikeasti ollut muka niin kuin surullinen syystä tai toista. Mutta se, että hän menetti malttinsa ja hänen ääni nousi siihen,
samalla
lailla, niin se ei ole kuitenkaan täysin tekaistu.
Ei, niin. No kun mä siis just, että niin kuin, että joku mielenhäiriöhän siinä on oltava, tai niin kuin, jotenkin siis niin kuin se, että hän selvästi niin kuin jotain laukasi sillä, niin kuin, sillä murhalla, mutta niin kuin, sitten hän kuitenkin oli, että ottakaa mut kiinni.
Joo.
Niin se niin kuin mun mielestä jotenkin, niin kuin, että se ei kuulostanut välttämättä niin nimenomaan, kun se oli semmoinen, ei, se ei ollut semmoinen, mä olen niin cool, että ottakaa mut kiinni. Että se ei kuulostanut siltä, vaan että siltä, että oikeasti, että et hei, mä en pysty niin kontrolloimaan itteeni. Mutta en mä voi myöskään kertoa teille ihan täysin, kuka mä oon.
Niin, että siellä oli kuitenkin se semmoinen
avun pyyntö.
Niin, ja sitten tavallaan tässä semmoinen niin sanottu järjen ääni, että hän ei soittanut, että moi, mun nimi on Paul Stefani, tulkaa ja ottakaa mut kiinni.
Niin.
Vaan se itkee sitä, että ottakaa mut kiinni, ja kun poliisi on silleen, että no, kuka sä oot,
niin
se lyö luurin.
Niin, ja siis tämä ei mitenkään siis niin kuin oikeuta sitä, mutta
ei,
niin
kuin, ei.
Että jotenkin se täysin jotenkin vaikuttaa tosi kipeältä.
Mutta kuitenkin, että jos hänelle ei ole tehty siinä, tai siis että oikeus ei ole todennut hänelle mitään. Ainakaan et sanonut, että ei, siinä oikeudenkäynnissä olisi niin hänelle todettu mitään niin sen kummempaa.
Niin, ja sillä mä niinku ehkä ajattelen, että sillä on oltava joku, joka laukaisee sen, mikä hänet saa tappamaan.
Niin.
Koska hän ei summan mutikassa tappanut naisia,
niin
vaan kaikki ne, jotka lähti hänen kanssaan kahden.
Niin.
Että siellä on ollut humalaista ja siellä on ollut semmoista ystävällistä ihmistä ja sellainen, joka lähtee baarista kotiin. Että ne on kaikki niin ollut ihmisiä, jotka on todennäköisesti hänelle hirveän mukavia.
Mm.
Jotka niin hän on varmaan kuvitellut flirttailuksi ja sitten ajatellut, että synti!
Niin.
Ja ne ei näyttänyt mitenkään samalta kuin toinen ei toisensa. Joo.
Ja siis silleen, että Barbara oli 40 ja niin, Kimberly totta oli 18.
Niin joo.
Totta.
Että siinäkään ei ollut mitään sellaista.
Koska mä jäin miettimään sitä äiti hautakivi-asiaa, että se on kummallinen, että onko niinku mitään yhteyttä edes sinnekään, mutta ei ilmeisesti.
Niin, mutta jos se oli sitten vaan niin jotenkin semmoinen karu uskonnollinen kasvatus, että äiti ei muuten tykkäisi tästä. Mm.
Kyllä. Mutta siis joo, terveet ihmisethän ei joka tapauksessa ketään murhaa. Ei. Että
jep.
Mut et kun joskus niillä on, no en mä sano, koska koskaan ei ole syytä tappaa.
Mm.
Sitähän ei ole. Mutta joskus, jos ne vaikka sanoo, että mä olin tosi mustasukkainen tai mä halusin sen rahat, niin se on silleen, että no tuon tyhmä syy, mutta
niin sen niin kuin näkee, että syy, miksi sun aivot on loikannut siihen, että niin tämä on oikein tehdä.
Mutta nämä tämän puhelut on niin outo asia.
Niin. Kyllä.
Ja koska sitten kun niistä ei oikeasti saa edes ihan hirveästi mitään irti.
Niin.
Mutta kun sen, että se yhdisti nämä kaikki teot. Mm-hmm. Ne se on teokset.
Niin.
Hämmentävä.
On.
Mutta just, että onneksi hän soitti, koska sit pystyttiin heti tajuamaan, että sä oot tehnyt nämä kaikki.
Niin, nimenomaan.
Mutta ihan tyhmä se St. Paulin poliisi, kun oli silleen, että Aita on tunnustanut noi, ja se on sama kuin tää soittaja.
Ei me lähetä nyt tätä.
Ja sit hän ei niinku koskaan niistä muista saanut tuomiota, koska hän kuoli suunnilleen puoli vuotta sen tunnustuksen jälkeen. Että silleen, että se oli oikeesti niinku viimeisillään, kun hän päätti, että hän tunnustaa.
Ja
mutta totta kai onhan se perheille hyvä, että he tietää, mitä heidän lapsille käy tai sukulaisille on käynyt.
Niin, niinpä.
Että niinku siinä mielessä
niinpä
selvisi, mutta ei hän koskaan joutunut niistä istumaan niistä St. Paulin rikoksista.
Jep. Tämä on kyllä. Tämä on just, että vaikka ei sitä silleen hirveästi tiedä, mutta se, koska se on niin distinctive se ääni.
Joo.
Että se jää. Jää tuonne päähän.
Jep. Ikävä kyllä.
Jep. Mutta käykää kuuntelemassa, YouTubesta.
Joo, löytyy
Weeby siis, Voice Killer.
Joo, löytyy ihan joko Paul Stefani nimellä tai sitten Weeby Voice Killer. Löytyy niitä klippejä vaikka kuinka paljon.
Yes. Semmosta.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu. Ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan.
Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.